Ukraina, Krievija, Irāka, Sīrija un Afganistāna. No šīm valstīm jaunizveidotajā informācijas centrā imigrantiem vērsušies visvairāk trešo valstu valsts piedarīgo. Novērojusi biedrība patvērums drošā māja.
Informācija atrast nevienmēr ir tik viegli. Piemēram, mēs zinām, ka pēc tā paša bēgļa statusa iegūšanas cilvēkam ir jāatver bankā konts.
Drošā māja vadītāja Sandra Zaltsmane pasmaida, ka nevelti mēdz teikt, ka dzīve patvērumu meklētāja centrā mucenieki ir pat ļoti laba, jo tad, kad cilvēks saņem bēgļu vai alternatīvo statusu, tad viss tikai sākas.
Bet ko tad mums vajag? Mums vajag mājokli, mums vajag ģimenes ārstu, mums vajag iespēju nopelnīt. Mums jāsaprot, kā mēs izlītosim savus bērnus. Tātad vienā mirklī visas sistēmas Latvijā sagāžas par manu ģimeni.
Zaltsmane uzsver, ka patvērumu meklētāji un bēgļi ir tikai viena no mazām mērķa grupām šajā projektā. Tas vērsts kopumā uz trešo valstu valstspiedarīgajiem cilvēkiem, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņi.
Šie cilvēki galvenokārt saņem atbalstu par termiņu uzturēšanās atļaujām vai pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, par biznesa uzsākšanu, par dažādiem mantojuma jautājumiem, par bērnu iekārtošanu bērndārzā vai, piemēram, šobrīd mēģinām atrast vasaras nometnes bērniem ārvalstniekiem. Galvenais tomēr ir šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, lai būtu izpratne par to, kā mūsu iebraukšanas sistēma darbojās, kurā brīdī ir jāpārskata savi dokumenti un jāatjauno termiņu uzturēšanas atļauju.
Ķīnietis Tao Ma Latvijā dzīvo jau 20 gadu un kopā ar sievu latvieti saimnieko netālu no Cēsīm Raiskumā viesu namā Zaķīši. Par lielāko tautiešu problēmu Latvijā Tao Ma sauc valsts valodas zināšanu trūkumu.
Laikam ar valodu ir lielākās problēmas. Cilvēki atbrauca, viņiem bija sapnis veidot šeit biznesu vai strādāt, bet viņi gadu nodzīvoja un devās atpakaļ. Darbu bija ļoti grūti atrast, arī atalgojums nebija tik liels. Lielākā problēma ir tas, ka nevari ne ar vienu sazināties dzimtajā valodā. Latviešu valodu vēl saprot ne pārāk labi, atšķirīgas ir arī tradīcijas.
Konsultācijas informācijas centrā imigrantiem ir bezmaksas. Tās nevienmēr esot nepieciešamas klātienē, tās mēdz notikt arī elektroniski, piemēram, izmantojot Skype vai arī pat telefonu. Ar telefonu numuriem var iepazīties biedrības patvērums drošā māja mājaslapā. Centram piesaistīti 11 tulki, kuri var nodrošināt tulkojumu arābu, puštū, darī, farsī, ķīniešu, franču un citās valodās. Pieprasījums ir pilnībā nodrošināts arī naktī, saka Sandra Zaltsmane no drošās mājas.
Tas ir, protams, atbalsts speciālistiem konkrētu situāciju risināšanā birojā, bet tulki ir devušies arī uz ārstniecības iestādēm. Mums ļoti laba sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, jo tur mums ir viens bērns ar retu saslimšanu, līdz ar to atbalsts mediķiem komunikācijā ar vecākiem ir regulārs, un tas šobrīd vēl ir nepieciešams, jo vecāki nerunā latviešu valodā tik labi, neatrodas arī tik ilgi Latvijā.
Informācijas centrs imigrantiem ir Eiropas Savienības patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projekts. Kultūras ministrija izsludināja konkursu un tajā uzvarēja drošā māja. Ministrijas pārstāve Solvita Vēver norāda, ka ministrija ir atbildīga par imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un šis centrs ir lielākā aktivitāte, ko īsteno imigrantu labā.
Kultūras ministrija ir atbildīga arī par to, lai izveidotu atbalstu sistēmu, kas veicina imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Un viens no priekšnosacījumiem, lai veiksmīgi imigranti iekļautos sabiedrībā, ir, ka viņi ne tikai tiek nodrošināti, gan sociāli nodrošināti, gan nodrošināti ar iespējām strādāt un mācīties, bet arī, lai viņi būtu par visām savām iespējām informēti.
Projekta kopējais budžets ir aptuveni 940 tūkstoši eiro, no tiem Lauvas tiesa, jeb 75% ir Eiropas Savienības finansējums, atlikusī daļa valsts budžeta nauda. Tā kā summa ir prāva, jānorāda, ka projekts ilgs 20 mēnešus, turklāt gandrīz puse naudas atvēlēta tulku pakalpojumu nodrošināšanai. Taču drošā māja uzsver galvenais, ka šajā projektā ne tikai palīdz konkrētiem klientiem risināt sasāpējušās problēmas, bet arī apmāca Latvijas dažādu jomu speciālistus, proti veido ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. Laura Dzērve, Latvijas Radio.